Amerikadagi musulmonlar jamiyatda qilayotgan savob ishlarini yurtdoshlar ham bilishini istashadi. Yaqinda jahon gumanitar yordam kunida yuzlab musulmonlar Los-Anjelesda uysiz, g'ariblarga yordam ulashdi. Tafsilotlar bilan men Maqsuna Nurxon. 500 dan ortiq ro'zador ko'ngilli yoz jaziramasida Los-Anjelesning Skid Row ko'chasida minglab boshpanasiz aholi himoyasi uchun saf tortishdi. Ko'ngillilar g'ariblarga kiyim-kechak, gigiyena anjomlari, oziq-ovqat, suv kabilarni ulashdi. Ular hatto tishlarini tekinga tekshirish va OIDS testidan bepul o'tishni ham taklif qilishdi. 18 yildan beri har yili Ramazon oyi oxirida Los-Anjelesdagi musulmonlar boshpanasiz aholiga yordam qo'lini cho'zadi. Musulmonlar yashayotgan shahri bu o'lka ular uchun ham ahamiyatli ekanini aytadi.
As a Muslim, it's important that we treat mankind correctly the way that we are guided in the Quran.
Musulmon sifatida insonlarga Qur'onda aytilganidek to'g'ri munosabatda bo'lishimiz kerak. Qur'onda mahalla ko'y ehtiyojlarini qondirish buyurilgan. Mana ehtiyoji bor birodarlarimizga xayr-ihson qilyapmiz deydi ILM jamg'armasidan Umar Hakim. Tashkilotchilarning fikricha, musulmonlarning bu xayriya tadbirlari ommaga keng yoritilishi kerak. Aslida bu ishimiz matbuotda yoritilishi kerak. Lekin aksariyat hollarda bizning xayrli ishlarimiz ommagacha yetib bormaydi, yoritilmaydi. O'rniga qoralanamiz, chetlatilamiz, deydi ko'ngillilardan biri Usmon Xon. 1999-yildan beri musulmonlar Amerika bo'ylab taxminan 80 ming boshpanasiz aholiga yordam qo'lini cho'zgan. Sabab ish. Bilasiz, shahardagi taksichi musulmon. Doktorga borsangiz, u ham musulmon. Hamshirangiz ham. Men farmatsevtman. Men ham musulmonman. Mehnatimiz, harakatlarimiz bilan bu jamiyatga singib ketganmiz. Biz ham yaxshi yashashni, hayotimizni o'zgartirishga hissa qo'shishni va albatta biz ham Amerika sehrli diyor ekanini namoyish etishni xohlaymiz, deydi ko'ngilli raisa Ribala.
Definition of what it means to have an American dream.
Maqsuna Nurxon, Washington.